Паважаныя слухачы, як паведамлялася шырока ў прэсе, 27 сакавіка адбылася прэм'ера ў Маскоўскай кансерваторыі. Хор Трэцікоўскай галерэі Вялікі сімфанічны аркестр Бальшога тэатра выканаў твор епіскапа Венскай аўстрыйскага друскай праваслаўнай царквы Іларіёна, прадстаўніка пры еўрапейскіх міжнародных арганізацыях. А ў чацвер, учора 29 сакавіка, ён гучаў у Рыме, у зале аўдыторыум блізка Ваткану, мы пра гэта таксама паведамлялі. Ва ўступным слове кардынал Поль Пупар, старшыня Папскай рады па культуры і міжрэлігійным дыялогу, падзякаваў рускай праваслаўнай царкве за дарагі падарунак у перыядзе, калі хрысціяне ўсіх канфесій рыхтуюцца да Пасхі Гасподняй. Павітаўшы праваслаўных іерархаў, каталіцкіх прэлатаў, дыпламатычны корпус пры Ватыкане Італіі, кардынал падкрэсліў вернасць рускай ідэі аб тым, што выйсцем з кожнага ўпадку ў Божым наканаванні ёсць шлях прыгажосці. Назва музычнага твору «Страсці па Матфею» на словы кананічнага тэксту Евангелія і іншыя богаслужбовыя тэксты праваслаўнай царквы. Гэта 48 музычных опусаў для салістаў, хора і аркестра, і яны ўключаюць рэчытатывы. Учора, натуральна, гучалі па-італьянску гэтыя рэчытатывы, ары для сапрано, контральто, тенора і баса, ўсё гэта на стараславянскай мове. У канцэрце прынялі ўдзел 145 артыстаў з Расіі і Аўстрыі. Дырыжор славуты Владзімір Федасеў, народны артыст Расіі. Аўтарству ўладыкі Іларіёна належыць таксама і всенічнае пенне ды божэственная літургія, якія летась мелі прэм'еру ў тых самых залях. У інтэрв'ю для Радыё Ватыкана ўладыка сказаў наступнае.
Ну, как вы знаете, «Страсти по Матфею» такое сочинение есть у Баха. Мое сочинение – это попытка православного прочтения истории страстей Христовых. В основе текста этого сочинения, в основе либретто, лежат литургические тексты православной церкви, а именно тексты Страстной недели, Страстной седмицы, которые дают богословское осмысление страстей Христовых. И в этих текстах постоянно говорится о воскресении Христовом. И вот именно это понимание мне хотелось отразить в музыке. Я очень рад тому, что эти два концерта в Москве и в Риме происходят в тот год, когда мы вместе празднуем Пасху и когда по времени у нас совпадает Страстная Седмица. Это подчеркивает тот факт, что сущность нашей веры одна и та же, и что сердцевиной нашего религиозного опыта является Христос, страждущий и воскресший. И я надеюсь, что посредством этой музыки, которую я написал, мне удастся передать итальянской публике нечто из нашего православного духовного опыта.
Об творчих планах Владыки Іларіёна, а так само об ураджениях римской публики мы расскажем у наступную середу.